Msikilizaji, wakati huu ambapo dunia inapambana na ugonjwa wa corona, maisha yamebadilika na hali ya maisha imezidi kuwa ngumu mno. Jambo hili limesababisha wengi kupatwa na msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili. Wakati huu tutakuletea mahojiano haya maalum na wataalamu wa kisaikolojia ili kukusaidia wewe kudhibiti msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya kiakili. Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation. Na mhujambo na karibu kwenye mahojiano yote leo, ambapo leo ninaye Ngini na Songo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia na pia anatokea Kenya Association of Professional Counselors. Na leo swala zima ambalo nakwenda kulizungumzia ni issue ya domestic and sexual violence, yaani tunazungumzia unyanyasaji wa kinyumbani na unyanyasaji wa kijinsia vile vile. Bwana Bingini, karibu sana ndani ya studio zetu.
Asante sana.
Nataka tu kwanza, kwa kuwa nishakutambulisha, naomba tu tuambie tofauti ya domestic violence na sexual violence. Kwa mtu ambaye anatusikiliza, tunataka tufautishe unyanyasaji huu wa kinyumbani na kijinsia. Tofauti hii inakujaje?
Kusema kweli, ukiangalia hilo neno domestic violence ni swala ambalo linashughulika na unyanyasaji ambao unafanyika katika kwa nyumba ama nyumbani.
Mm-hmm.
Kwa hivyo linaweza kujumuisha pia sexual violence.
Mm-hmm.
Kwa hivyo sexual violence ni moja wapo tu,
mm-hmm,
ya mambo ambayo yanafanyika hapo nyumbani.
Tunasema kwamba sexual violence inaweza ikakuja chini ya mwavuli wa domestic violence.
Yes. Hiyo, mm-hmm, ni moja wapo tu. Maana yake tunapotaja mambo ya domestic, unajua sana sana watu wanajaribu kuitenga, lakini, mm-hmm, hiyo sexual violence pia hufanyika hapo nyumbani.
Mm-hmm.
Maana yake tuseme baba anaweza kumnajisi mtoto wake,
mm-hmm,
si ndio?
Mm-hmm.
Mjomba anaweza kumnajisi mtoto wa ndugu yake ama kaka yake. Yote, mm-hmm, haya yanafanyika nyumbani.
Okay.
Na mume anaweza kumnajisi mke wake, hiyo mambo kama hayo yote yanafanyika nyumbani, bado tu ni domestic violence.
Mm-hmm.
Lakini sasa mkitengo tofauti, but iko tu chini ya domestic violence.
Mm-hmm. Madhara yake yanakuwa yanafanana, madhara pia ni tofauti kama ilivyo kwenye uelezaji wako.
Unajua sasa unaposema sexual violence, mm-hmm, sana sana mtu hawezi kuona manake hiyo ni sehemu ya mwili ambayo imejificha.
Mm-hmm.
Isipokuwa sasa ikifanyika kwa mtoto ambaye ni mdogo sana,
inakuwa inaonekana
mdogo. Mm-hmm. Mtoto atalalamika na atapata madhara mengi, kwa mfano itabidi pengine aende kufanyiwa upasuaji na mambo kama hayo.
Mm-hmm.
Lakini kama ni mtu mzima, unajua inaweza kupita bila kutambulika.
Mm-hmm.
Lakini tukisema domestic violence, sana sana watu wanafikiria kupigwa.
Mm-hmm.
Watu wanafikiria physical.
Mm-hmm.
Mtu amekugonga, mtu amekukata, sasa hiyo inakuwa ni kama watu wengi ufikiria tu ni domestic, ni physical, lakini kuna mambo mengi yako chini.
Hapo umekuja kwenye swali ambalo nataka nikuulize. Mm-hmm. Nadhani kwamba kwa haraka haraka tu, ili tuweze kuelewa, sababu mtu asije akaketa akajua kwamba domestic violence inahusisha ngumi, labda mume kumpiga mke ama mke kumpiga mume tu. Tueleze aina gani ya domestic violence ama aina gani ya unyanyasaji wa kinyumbani na kijinsia kiujumla ambayo tunaweza tukasema kwamba ikifanyika ukajua kwamba huu ni unyanyasaji.
Kwanza, kwa vile tumeshataja tayari kupigwa, hiyo pia ni unyanyasaji.
Hili
tushataja ya kijinsia. Unajua ukisema jinsia we are talking about gender.
Yeah.
Lakini sasa hiyo pia bado yuko tu chini ya domestic violence. Lakini sasa tuseme pengine mtu amekudhuru kimapenzi. You know? Kimapenzi tunasema kukulazimisha kufanya ngono na yeye na kitu kama hizo. Hiyo pia ni moja wapo. Kuna violence inayohusu mambo ya pesa. Mtu anakunyima pesa, you know, anakuteza kwa sababu ya pesa.
Huyu ni kama mke akinyimwa.
Mke anyima, hata mwanamke anaweza nyima mwanaume.
Kweli?
Ama pia mtu anakudhuru ama anakuaffect kimawazo. Unajua?
Mm-hmm.
Anakutesa kimawazo. Anakutesa kimawazo anapokuambia unajua wewe ni mjinga sana. So kila siku unashanga huyu anashinda kuniambia mimi ni mjinga.
Mm-hmm.
You know? Hata kama ni mke wako ulimwoa akiwa mzuri sana, lakini unamtusa na kumwambia wewe ni sura mbaya sana. Unajua hivyo unamnyanyasa.
Ehe. Uh-huh.
Unamnyanyasa. Kuna mwingine atakwambia hautatoka kwa hii nyumba. Hiyo pia ni kukunyanyasa.
Mm-hmm.
Lakini mara nyingi hiyo hatuoni kwa sababu tunafikiria ukipigwa tu ndio unyanyasa.
Lakini so, maneno pia inaweza kuwa ni unyanyasaji.
Maneno haya yanakudhuru, yanakuathiri kwa njia nyingi sana. Maana yake utashinda tukifikiria mambo kama hayo. So iko aina nyingi sana. Tumetaja ya pesa, tumetaja ya kimawazo, tumetaja ya ngono. Mm-hmm. Na mambo mengine mengi ambayo pengine tutaweza kutaja sahihi kwa sababu ya wakati.
Uh-huh. Mm-hmm.
tukio hapo hapo, ni jinsi gani mtu anaweza kujua kwamba ili hichi kitu ambacho nimefanyiwa ama hichi kitu ambacho nimeambiwa, huu mtu design kama amenidhulumu kiaina fulani, kama ni unyanyasaji hivi. Sasa unajua kuna watu wengi sana wanaona kwa ajui. Kwanza hata kabla unijibu hivyo, kuna sheria madhubuti ambayo najaribu kueleza mtu akajua kwamba nikitaka kujua haki zangu, nikajua kama nimenyanyaswa na nini, kuna sema ambayo naweza nenda nikapata sheria nzima na kaelewa hiki na hiki ni unyanyasaji, na kufanyiwa hivi ama kufanya hivi sio unyanyasaji, ama ni vitu ambavyo vipo tu. Mtu anapata je elimu kama hii hapo?
Kuna sheria, maana yake kuna sheria ambayo inatuelezea kwa kina mambo kama hayo, kwa sababu kuna vitu kama child right or human rights. Kila mtu ana haki ya kuishi na kuishi maisha mema. Kila mtu ana haki ya kupata afya njema, yani health services, anatakana kuhudumiwa hiyo njia. Kuna kila mtu ana haki ya kuishi vyema na watu wengine katika jamii. Kwele. Sasa ikiwa utaanza kuinterfere na maisha yake, basi umeanza kumdhulumu. Serikali itakuna, kuna sheria ambazo zinamkinga. Ndio sababu mtu huenda kushitaki akisema nimepigwa, nimedhulumiwa kwa njia fulani na fulani. Manake kuna sheria ambayo inatukinga. Okay? So ukiwa katika uhusiano fulani kwa mfano na mtu, tuseme mke ama mwanaume, mwanamke ama mwanaume. Alafu unaanza kuona jamaa huyo mtu anaanza kukuita majina fulani. Ya? Unajua mtanisamee ikiwa nitataja mambo ambayo pengine hayatafurahisha watu hapa.
Kweli?
Unashtuka mtu anakuambia ati malaya wewe. Unao? Anakuita jina kama hilo ama neno kama hilo, alafu anashangaa, "Ai, mbona leo ameniita hivyo?" You know?
Inabaki kwa akili.
Inabaki kwa akili. Ama siku nyingine anakuambia, "Na unajua wewe ni mshenzi sana, wewe ni mpuzi sana." Unashangaa, "Ai, na mbona ameniita hivyo kusema ukweli?" Sasa hayo yanaanza polepole. Lakini tuseme lazima tuelewe kwamba katika kila uhusiano tunapoanza, watu wanaanza kama wamependana sana. Watu wanaanza kama wamependana.
Mapenzi yanakuwa yako juu.
Alafu ana wakati huo hautakosa lolote la mwenzako. Hata akifanya unacheka tu, "Ah, pole." Hata wewe ndio utaanza kumwombea msamaha, utasema, "Ah, unajua alifanya tu hivyo pengine hakujua."
Hakusudia.
Hakusudia. Alafu inaendelea hivyo polepole. Tuseme kwa mfano, tuseme unapenda kula nyama ya, nataka kutumia mfano ambao si of course hautumiki mara nyingi. Unapenda kula nyama ya tuseme chura. Ama alafu unachukua hiyo chura unaitumbukiza katika mafuta ambayo ni moto sana. Sitashtuka. Alafu pengine itajaribu kuruka nje. Lakini ukiwa unaiweka katika mafuta alafu naika polepole moto kidogo, kabla ianze kusikia joto itakuwa imechukua muda. Unanielewa? So uhusiano huwa hivyo. Kwa hivyo mtu
anajengeka taratibu.
Yes. Mtu anapoanza kukutusi ama kukudhulumu huwa anaanza polepole. Sana sana katika uhusiano.
Maneno madogo madogo.
Sio amekutusi, kesho mambo yako tu sawa. Unajua ile ajana kwa vile bado mapenzi yako juu, unasahau. Unajua? Inaendelea hivyo, so inajengeka kila siku kila wakati hivyo hivyo. So matusi. Ataanza pengine kwa matusi. Alafu wakati mwingine anaanza kuambia, "Ati wewe unajua hata hakuna mtu anaweza kukupenda, unakaaje?" Unaelewa? Pia akifanya hivyo anakupunguzia watu kitu ambacho tunasema ni self esteem. Anafanya hata wewe mwenyewe uanze kujidharau.
Haujiamini.
Haujiamini mpaka hata unajishuka, hata ukitoka nje unasema, "Ai, hata kama nimevaa hivi ama pengine sitokezee poa kama mtu mwingine." Unaelewa? Unaanza kushusha esteem yako. Hata kama ulikuwa unajipenda unaanza kuona enye misifai mbele ya watu wengine. Hata kuongea, hiyo itafanya hata ushindwe kuongea na watu. Pia tunaweza kunapata kitu inaitwa gaslighting katika Kiingereza. Kumaanisha kwamba huyu jamaa atafanya jambo. Yeah? Atakutusi kwa mfano. Alafu naambia, "Lakini mbona umenitusi?" Alafu anakuambia, "Ah, wewe mwenyewe unaichukulia vibaya, si kumaanisha vibaya." Unaelewa?
Okay, yeah.
So unaanza kujishuku, "Ama mimi ndio niko sensitive sana kushinda vile ameniambia." Unaona sana kuchanganya. Mpaka unaanza kuona kama wewe umechizi. Na atakufanya kabisa ufeel, uone kabisa kweli mimi nimechizi. Hayo ni matusi, lakini tumesema yanakuja polepole polepole. Wewe ukiwa una nini?
So yanakuwa yanaanza kujengeka taratibu.
Iye taratibu. Ama kama ni mwanamke anapenda kuuliza mwanamke mwanaume wake, "Na hiyo simu ulikuwa unaongea na nani?" Sasa wewe unaanza kuona, "Ah, huyu mwanamke ananipenda, hata nikiongea na simu inamtia wasiwasi." Hayo si mapenzi, hayo ni matusi. Manake wewe ni mtu mzima, mbona mtu anataka kukuuliza wewe umeongea na nani? Ama anakuambia, "Leta hiyo simu na nione ni kina nani ulipiga simu leo." Unaelewa? Ama anakuambia, "Usitaki uvae hivyo, usitaki utengeneze nywele yako njia fulani." Ai, mbona mtu anakufanya? Hiyo ni dalili ya matusi. Unaelewa? Lakini sana sana tunataka tugongwe ndio tujue tumetusiwa. Hapana. So hiyo wivu na nini nini sana sana huwa ni dalili ya matusi. Okay? Ama saa zingine anakuambia sitaki ongee na mtu fulani, sitaki uende kwa mama.
Anakuchagulia marafiki.
Anakuchagulia marafiki. Na ikizidi anakuambia hata sitaki utoke kwa nyumba. Tukitoka tunatoka na wewe.
Hautoki bila mimi.
Hautoki bila mimi. Na hata mkiwa uko nje mtu aseme kitu ucheke, atasema hey, kwa nini ulicheka? Kuna vile mlikuwa mna mna uhusiano fulani ama kuna vile mlikuwa mnaambiana kitu. Mm-hmm. Mtu anachukua total control over you.
Kifupi kabla hujaendelea. Kifupi inamaanisha kwamba kuna watu ambao tukitaja tu unyanyasaji wa kinyumbani watu wanafikiria mwanamke anapigwa, anafanywa nini. Naomba tu tueleweshe kulingana jinsi ambavyo naeleza ni kwamba mtu yote anaweza kanyanyaswa, mwanaume ama mwanamke.
Si ndio? Hayo yote ambayo ninayotaja inaweza kufanywa aidha na mwanamke ama ni mwanaume. Na kusema tu ukweli, katika kazi yangu ambayo nafanya, pengine nitashangaza wasikizaji kuambia kwamba wa clients, wateja wangu wengi
ambao wameathirika.
Wateja wangu wengi ni wanaume. In fact, hata ikiwa mtakubali, kuna mmoja ambaye nitaleta hapa. Yeye huwa anaongea kila mahali kuhusu mateso ama gender based violence. Haswa kwa wanaume. Yeye amedhulumiwa kabisa na mwanamke wake mpaka amefanywa kipofu. Understand? Na kutokana na hayo, yeye amefungua organization ambayo anasaidia wanaume ambao wameathirika, ambao wako katika mambo kama hayo. Na kama ni sawa hapa, naweza kutaja kwamba ikiwa mwanaume yeyote ako katika uhusiano ambao yeye anadhulumiwa, ako na ruhusa ya kupiga namba 1196 free, toll free, hautalipishwa chochote na utapata mshauri hapo. Tuko hapo, tuko wengi washauri ambao wanasaidia wanaume haswa ambao wanapatikana katika uhusiano kama huo. So ni kweli wanaume pia wananyanyaswa sana huko, unaona teso.
Okay.
Yes.
Tuchukue mapumziko mafupi kwanza, alafu tukija pia tutakuwa tunaendelea na mjadala wetu. Ni sauti ya Bingini na Songo ambaye anatokea Kenya Association of Professional Counselors, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia. Mahojiano haya yanaletwa kwako na station hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia Hazina CMF, ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation. Na mkaribu tuendelee na mahojiano yetu, ambapo nilikwambia kwamba tunaye Bingini na Songo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia na pia anatokea shirika la Kenya Association of Professional Counselors. Bingini, kabla ya mapumziko ulikuwa bado unatajia aina ya unyanyasaji, umekuwa umetaja kadhaa pamoja na maneno. Kuna aina zingine ambazo labda unaweza kutuongezea kwa zile ambazo tayari kwa umetutajia?
Ndio, ningetaja kwamba pia mtu ambaye anakunyanyasa hata mara nyingi atakulaumu kwa kila kitu ambacho kimefanyika. Hata makosa ambayo yeye mwenyewe amefanya anasema ni wewe. Unajua mtu anakudhulumu kimawazo, eh?
Anakubebesha mzigo ambao si wako.
Kabisa kabisa. Na unajua kwa vile amekufanyia hivyo kwa muda mrefu, unaanza kuamini ni kwamba wewe ndio mwenye makosa.
Una kasoro.
Wala unaanza kujishuku, unasema ah, mimi kweli pengine niko pungua, akili yangu imepungua kiasi. Okay? Pia kuna vile sasa wanakupiga. No, kuna mtu anaanza
kwa physical kupiga. Na hiyo ndio tumezoea sana mara
nyingi. Sasa hiyo ndio mara nyingi mtu akisikia domestic violence anajua tu ni kupigwa. Mm-hmm. Yeah? Na ni vile nilikuwa nimetaja huyo rafiki yangu mwingine, yeye alichomwa na mke wake na alichomwa na acid. Na alikuwa amelala tu, akachukua acid akamwagia. So mara nyingi utakuta mtu anakugonga na yeye ni mwanamume. Yeye ni mwanamume akamwagiwa acid na mwanamke. Yeah, akamwathiri kwa njia mbaya sana, na vile nimetaja pengine akipata nafasi kuja hapa kati moja atawaelezea. So wanaume wanaumia huku nje, si sana, si wanawake peke yake. Wanawake wanasikia ni wengi, manake wao mara nyingi wanaenda kuripoti. Wanaenda kusema nimefanyia, ama anapiga nduru, anaita majirani, anawaambia kitu fulani kimenifanyikia. Lakini mwanaume anaumia polepole. Na wengi wao katika huko kuumia wanajiingiza kwa njia ambayo tunasema self treatment. Anaanza kujiingiza kwa pombe, anaanza kutumia mihadarati, ino kwa njia ati anasema anapunguza mawazo. Lakini unajua sasa inaleta matatizo mengi zaidi katika boma. Ana hata kwa maisha yake mwenyewe. Maanake sasa hapo pia tutakuwa tunashughulika na mambo mengine ya kiafya, kimawazo, ambayo ni mengi tu zaidi. So yes, mambo kama hayo hufanyika. Kupigwa kuko, na mara nyingi unakuta mtu, sijui kama ungependa nitaje ni kwa nini anaendelea kuishi kwa maisha ambayo.
Yeah, ndiko na kuja kuuliza hilo swali sababu pamoja na haya yote kutokea, kuna watu ambao wanga wanabakia kwenye ndoa zao ama mahusiano yao kiasi kwamba inapelekea paka hata kifo sometimes, inaleta madhara makubwa kama ambayo ametutajia huyu jamaa. Kuna watu wanaishia hata kuwa vilema, wengine yani wanapata matatizo makubwa. Nini ambacho huwa kinafanya watu wanakuwa wanabakia hapo? Wengine wanasema wao ni mapenzi na nini? Sababu ni nini?
Mara nyingi unakumbuka vile tulitaja hapo awali, ukiingia katika huu uhusiano huwa una roho nzuri, roho safi, unampenda huyu jamaa. So akianza kufanya mambo kama haina kuchukua muda kwanza kuamini, ai ni fulani ananifanyia hivi kweli na ni kwa nini? Na baada kabla I mean kabla uelewe ni nini kama alikuwa anakupiga pengine tayari amekuwa. Na mara nyingi wanawake tuseme atasema anabaki hata mwanaume anasema mimi nimebaki kwa uhusiano kwa sababu ya watoto wangu.
Ehe.
Unaelewa?
Sababu mara, ya kwanza ni watoto.
Eh watoto. Mwingine atasema mimi nitatoka hapa sasa nitatoa wapi pesa ya kulisha watoto wangu. Saa zingine ni family. Familia inasema hey ukitoka hapa watakubandika jina fulani, wewe hujui kuishi na mwanaume, hujui
kutunza ndoa.
Eh ndoa hujui. Ama wakati mwingine tunasema kanisa, kanisa itasema nini? Unaelewa? So society ambayo tunaishi ndani inadalalisha, dalilisha uhusiano kama huo.
Inakupa msukumo unabaki yes. Hapo pamoja na kwamba unapata mateso.
Ama alafu wazazi wako pengine ama jamii yako itakwambia ah wewe vumilia ndoa huwa hivyo tu. Uhusiano kila uhusiano una mambo kama hayo. Na wewe unajua mara nyingi hata maneno ambayo unasema hayawezi kuelezea jinsi unavyoteseka katika hiyo. Manake kumbuka unasema kumbuke tunasema kuna mateso ya kimawazo ambayo hata huwezi kuelezea kwa maneno. So tuseme huyu mtu anakutesa. Au mwanamke au mwanaume. Anakutusi kabisa anakutusi ama anakupiga.
Na anakutusi sometimes wengine anatusi paka na wazazi wako.
Wazazi wako kila kitu. Na mbele ya watu anakuembarrass. Sasa ukimuuliza na kwa nini umefanya hivi? Akiona umekasirika pengine unataka kutoka atakuja kukuambia ah sikiza Rama unajua wenyewe sikutarajia kukufanyia hivyo naomba msamaha tu please sitarudia. Yeah, unajua kama haungefanya hivyo ama kama haunge react hivi mimi singefanya hivyo. Unaona sasa anakuingiza hapa anaanza kukulaumu wewe. Alafu wewe unasema eh na kama ameomba msamaha pengine yeye si mbaya. Mimi ndio nilichukulia haya maneno vibaya. Unaelewa? So anakubembeleza kama unapenda ulikuwa unataka kibeti fulani anakununulia nguo fulani unakununulia kama ni mwanaume unapenda chakula fulani anakupikia. Alafu wewe unaona huo uzuri.
Akusahulishe hizo hasira.
Unaona huo uzuri unasahau. Siku mbili tatu mwezi moja anarudia tena. Sasa unakaa tena anakubembeleza tena mnaendelea kuishi. Unaelewa sasa? Itakuwa vigumu wewe kutoka hapo because unaanza kufikiria ule uzuri wake. Lakini hiyo ni kitu kinaendelea inakuwa mviringo tunaita circle.
Yes, inajirudia.
Inarudia. Lakini wakati mwingine akikupiga hatujui atakupiga wapi. Atakugonga mahali pabaya alafu utakuwa umeisha kabisa. Na watu watakuwa wanasema tulikuwa kweli tunasikia kelele kwa hiyo nyumba. Na kwa nini hatukujua
ilikuwa serious?
Hatukujua ilikuwa serious. Na mbona hakutoka? Hawajui kwamba yeye kuna vile alikuwa anapuliza. Unajua anasema panya akikuma anapuliza. Anakuma anapuliza, anakuma.
Anakusaulisha maumivu. Basi. Analeta tena na kusaulisha.
Yes. So inakuwa vigumu mtu kutoka kwa ndoa kama hiyo. Unaelewa? Pia tunasema inakuwa vigumu sana manake ya mambo yale ambayo tumataja. Tunasema society ina expect kwamba
jamii inakutarajia.
Inatarajia tu wewe ukae tu hapo usiwe ukiongea. Unajua watu wanakuambia wewe usifanye hivyo hivyo na unaendelea kuishi maisha ambayo ni magumu. Hata wale watoto umesema unakaa nao wanaangalia wanasema mbona mama anateseka.
Hata ndio unawaathiri zaidi.
Inawaathiri zaidi kimawazo wakienda shule wanashindwa kusoma. Na huyu mtoto akitoka katika hiyo familia hata akienda kuolewa ama kuoa ataishi maisha kama hayo hayo. Atakana mbaya na mtu ambaye anamtesa lakini kwa vile alikuwa anaona hayo nyumbani anafikiri ni kawaida.
Ndoa ziko hivyo.
Ndoa ni ziko hivyo.
Na kwa kutaja hicho kitaja na naomba sasa utuambie kwa mtu ambaye anakutana unyanyasaji wa aina hii nyumbani kwake anafaa kufanyaje sasa?
Kwanza ikiwa unajipenda sidhani utakubali mtu awake kunyanyasa kwa njia hiyo. So tunataka tukuambie wewe kwanza tafadhali jipende. Wewe kama unapenda mtu utamfanyia mabaya kweli? Au utamfanyia mabaya? Kwa hivyo chukua hiyo nafasi ya mtu ambaye umempenda na uweke huyo mtu hapo. Weke wewe ujiweke wewe mwenyewe hapo. Jipende basi. Utaruhusu mtu aendelee kukutesa hivyo? Tutasema la. Pengine hautapenda. Kabla sasa uanze kufikiria vile unaweza kuishi tutakwambia. Kwanza jipende. Ikiwa unajipenda anza kufikiria mimi nitatoka namna gani hapa. Manake tumesema tukaelezea kwamba ikiwa huyu mtu anakutesa bila anakutesa akasaha akakusahulisha akarudia kuna uwezekano huyu mtu kuacha kweli pengine hakuna itamaanisha ataendelea kufanya hivyo hivyo na tutaki tuje kukuchukua ukiwa maiti. Mara nyingi wazazi wengine wanasema tafadhali urudi nyumbani kwangu tafadhali watu waseme vile watasema maana watu hawataacha maneno uwe mzuri watataja uwe mbaya watataja hata ukifa bado wanakusema. Sasa wewe kumbuka haya maisha unaishi ni maisha yako wewe mwenyewe. So, jipende, alafu anze kufikira ni tatoka na muna gani kwa hii nyumba. Lakini ikiwa wendi mwenye mdomo pengine, wendi unasababisha haya mambo kwa hiyo nyumba yako. Manake mara nyingi atuambi mtu wewe toka. Kabla utoke, angalia kila kitu ambacho kinaweza kuangaliwa. Ni mimi ndio nasababisha haya maneno. Na tumsema pia, andika chini. Kama amekufanyia kitu, andika chini. Ndio usome, yeye ndiye aliniambia hivi. isiwe tu aliniambia mimi nilifanya. Ukisoma utajiambia hapana, si mimi. Andika chini. Angalia hivyo, umejaribu njia zote, umejaribu mbinu zote, pengine umeita mapasta, mwingine wazazi, mwingine marafiki, wamejaribu kutatua ikaona haiwezekani. Ukishajaribu hizo mbinu zote, then jiambie inaonekana haiwezekani. Sasa mimi nianze kufikiria exit plan, nitatoka vipi? So ikiwa uko na mpango wa kutoka, fikiria kwanza, utakuwa kwanza umeandika chini alinifanyia hivi siku fulani, tarehe fulani, ndio ikiwa kuna maneno ya kwenda kotini ama polisi, utasema kuna evidence alinifanya siku fulani hivi na hivi. Na ikiwa uko na alama mahali fulani, nilienda hospitali alikafanyiwa hivi. Sasa tunakuambia toka. Na ikiwa unataka kutoka, tafadhali ujue huyu mtu hatafurahia. Awe ni mwanamke au ni mwanamke. Manake tunaita watu kama how they abuse, tayari ni mtu ambaye amezoea kukutukana ama kukuchezea. Kwa hivyo amekupata wewe ni kama toy yake ya kuchezea. Hatafurahi uondoke, manake atachezea nani? So lazima uwe na mpango kabambe. Na asijue na asiwe na dalili yoyote, kusiwe na dalili kwamba wewe pia unataka kutoka. Jipange mapema. Na hata unapojipange ujue ninatoka ninaenda wapi. Sio tu unatoka tu. Wewe umejulisha jamaa yako fulani, jamii yako ama rafiki, unamwambia nikitoka hapa nitakuja kwako kwa siku moja ama siku mbili nikiwa najipanga kwenda mahali fulani. Na watoto wako uwe tayari kama unatoka na watoto. Uwe mwanamke au uwe mwanaume. Manake kuna wanaume wengine tumeona hata ukiwacha watoto wanawaua. Juzi tumesikia kuna mzee ameua watoto wake wangapi, wawili, ni jana ama ni juzi kwa radio. Akakatakata, akakata watoto wawili na mwenyewe akajiua. Na akaua the kid, kuna mtoto na mama ambao wanafaitia maisha yao sasa hivi kwa hospitalini. So vitu kama hizo jipange na uwe tayari. Na uwe na bagi yako tayari. Kama uko na mtoto mdogo, unajua hizi nguo za mtoto zitanisaidia tukiwa
mbele.
Sawa. Na tunasema uwe na mpango. Anza mpango wako polepole. Kama uko unaweza kusave pesa yako kidogo kidogo, kama uko unaweza ufanye hivyo. Ama kama uko na pesa ya mboga unaweza kuchukua kidogo kidogo ukiwa ukificha sasa.
Mm-hmm.
Ukijua hii itanisaidia kwa mpango.
Akiba.
Lakini sitaki mnielewe msema huyu alikuwa anasema watu watoke kwa ndoa zao. Mm-hmm. Sisemi hivyo.
Mm-hmm.
Tumesema lazima utakuwa umejaribu mbinu zingine zote.
Zimeshindikana. Mm-hmm. Hapo umehitaji jamii kuwa moja kati ya vitu ambavyo vinachangia mtu akitaka kuondoka, amefikia tu kwamba anafaa kuondoka lakini anaogopa jamii itamchukuliaje na vitu kama hivyo. Nataka uchukue sekunde zako kadhaa tu utoe ushauri kwa ajili ya jamii. Society, talk to them, waambie kitu.
Society tafadhali. Unajua ikiwa mnapenda mtu wenu, nafikiri mungependa kumuona akiwa hai. Mara nyingi wanasema rudi nyumbani ukiwa hai, lakini tusije kukuchukua ukiwa maiti. Sasa mkiwa jamii, mufikirie ile jambo sana sana. Hata kama nimeenda kuolewa, si ati mlimenitupa, bado nina kwetu. Nikija tafadhali mnikubali na mnisikilize. Manake siwezi, hakuna mtu huolewa ama hakuna mtu huoa alafu tena atoke katika hiyo ndoa. Unless kuna mambo mengine mengi ambayo yanachangia. Lakini tafadhali ikiwa mtu analalamika anasema kwangu kuko namna hii, mna mmejaribu kusuluhisha hilo jambo na halisulu hiki, tafadhali mpatieni nafasi ya kuishi bila nataka.
Okay. Mimi nadhani kwamba kwa kuwa muda umetuishia, ushauri wako tu kwa msikilizaji ambaye amekusikiliza tu, mzazi wa wanandoa kiujumla tu, ushauri kwa haraka haraka tu kwa muda mfupi sana.
Kusema ukweli, watu hupendana na mara nyingi wanasema ukipatana na mtu mara ya kwanza kila mtu amevaa kofia tofauti. Hiyo kofia inanipatia sura tofauti tukipatana. Lakini tunapoendelea kuishi ndio unaanza kugundua hey, kumbe tabia zake ni 1 2 3 4 5. So huwa tunasema kabla uingie katika uhusiano, jaribu kabisa kabisa kabla muingie katika ndoa tuseme, jaribu unavyoweza kumuelewa huyu mtu ni kwa aina gani. Kwa sababu kuna mambo mengine huwa tunaita telltale signs. Unaona bila anakasirika ovyo ovyo, unaona anakuzuia kwenda na marafiki, unasema ni mapenzi. Hiyo ni dalili kwamba hata ukienda kuishi na yeye mimba itakuwa namna hiyo. Na pia tunasema ukiwa katika uhusiano ambao unakusumbua, tafadhali tafuta ushauri ama ongea tu na mtu ambaye atakupatia mawazo tofauti. Na ikiwa unataka kutoka, jamii please tafadhalini kubali mtu wenu kwamba maisha huku nje yamemlemea na angependa kurudi nyumbani. Ama hata kama si nyumbani, angependa kuishi maisha yake kivyake. Si lazima uishi na mwanaume ama na mwanamke ndio uwe umekamilika katika hii dunia. Sio lazima uwe hivyo. Lakini tumesema lazima umejaribu mbinu zote za kutatua ile tatizo na mambo yakashindikana.
Okay. Ni ushauri kutoka kwa Bingini na Songo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia na pia anatokea shirika la Kenya Association of Professional Counselors. Tumefika mwisho wa mahojiano yetu ya leo.
Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.